jeg tror at samlingene her viktig. Og jeg tror at Gud har en fantastisk plan for sitt folk her. Og for hele området. Så far, vi ber at du vil disse dagene utrøste oss. Her vi ber at du vil åpne øynene våre. Så vi ser. Her vi vet at vi er så avhengige av din åpenbaring. Vi vet at vi kan ikke studere oss eller granske oss fram til noe som har verdi. Men du må gi oss det ved åpenbaring. Så send de åpenbaring. Send ditt lys og de sanning. Og led oss og utrøst oss sånn som vi ba sammen i den siste sangen her. I Jesu navn. Amen. Så jeg og Tone, vi drar nedover igjen på lørdag, fordi at vi på tidlig mandagsmorgen flyr ut til Filippinene igjen. Så jeg og Erling har delt dette her imellom oss på en sånn måte da, at jeg tar i kveld og i morgen, og så tar Erling stafettpinnen videre lørdag og søndag. Så dere er litt grann forberedt på det, i hvert fall. Og når jeg og Tone springer, så er det ikke fordi vi er for nærme, eller noe sånt som det der. Dette her er planlagt, ok? Så jeg har lyst til å starte i kveld med å sette et fokus, eller gi deg en forberedelse på det som jeg tror Gud vil gi her med oss disse dagene. Jeg tror Gud skal sende åpenbaring. Og det er en åpenbaring av Kristus. Og jeg har lyst til å starte med å lese to avsnitt i Guds ord. For det der er, Jesus, når han tjenestegjorde i Jerusalem, så var han gjerne der på dagen og arbeidet. Og så på kvelden så trakk han ut til Betania. Han hadde et par familier der faktisk, som han drev og besøkte. Du har Simon den spedalske, som bodde der. Og det å være spedalsk er jo kanskje det sterkeste bildet på synd i Bibelen. Sant? Og hvordan han ble helbredet og gjort heil. Og han da hadde en fest for Jesus der i Betania. Og så har du den andre heimen som vi vet litt mer om. Det er denne heimen til Martha og Maria og Lazarus. Og jeg har lyst til å ta litt utgangspunkt i noe av det som skjedde i denne heimen, og sette en retning. Fordi Jesus sa noe i denne heimen som jeg tror er viktig for oss. Og som er veldig avgjørende for at vi kan høre fra Gud på en rett måte. Så vi skal lese disse to avsnittene. Først i Lukas kapittel 10. Og fra vers 38. Vi skal bare se litt på denne ene heimen i dag. Men du kan vite at Simon den spedalske også hadde en heim der han hadde fest for Jesus i Betania. Men her er i Lukas kapittel 10, fra vers 38, så leser vi slik. Medan de var på vei, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med at hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søster mi let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarte Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting. Men det er rett som er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke takast fra henne.» Og så leser vi litt i Johannes kapittel 12. I Johannes kapittel 11 så vet vi at Jesus reiser Lazarus fra de døde, sant vel? Det skjer jo i denne heimen også. Så vi kunne gjerne lese både kapittel 11 og kapittel 12, men vi skal lese kapittel 12 då. I fra vers 1 og noen til og med vers 11. Som noe som skjer etter at Jesus har reist Lazarus fra de døde i denne heimen. 6 dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekt opp fra de døde. Der holdt de et festmåltid for han. Martha var tjener, og Lazarus var en av de som lå til bords med han. Da tok Maria et pund ekte dyr, nardussalve, og salva Jesu føtter og tørka dem med håret sitt. Hele huset var fylt av angen. Da sa Judas Iskariot, en av læresvennerne, han som sier han sveik Jesus. Hvorfor ble ikke denne salven selgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige? Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tjuv. Det var han som hadde ansvar for pengekassa, og han tok av det som ble lagt der. Men Jesus sa, la henne være. Hun har gjemt salven til gravferdsdagen min. De fattige har det alltid hos dere, men meg har det ikke alltid. Den store mengde av jøder som var samlet fikk nå vite at Jesus var i Betania. Og de kom dit, ikke bare for Jesus skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekt opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit for hans skyld og kom til tro på Jesus. Så i disse to enkle fortellingene så er det bare en del ting som jeg har lyst til å løfte fram som en start på denne leiren sammen. Og hvis vi går tilbake til Lukas kapittel 10 først, så har jeg lyst til å bruke litt tid på det som Jesus sier til Maria, eller til Martha og Maria. Fordi at i Lukas 10 her, så kommer Jesus med læresvennene til Betania. Og du vet, det er Martha som er husmor i heimen. Hun føler et ansvar for det som skjer. Og takk Gud for alle som tar ansvar. Så det er ikke noe negativt med Martha, men hun er i ferd med å lære noe veldig viktig. Som jeg tror at hun hadde lært når hun tjente i Johannes kapittel 12. Der tjente hun på den rette måten. Men jeg tror at det som vi er vitne til her i denne fortellingen, det er at Jesus kommer med 11 læresveiner. Når Martha med en gang ut fra si tjenester, ut fra sine oppgaver, tenker de trenger mat. Men vet du, hun var ikke klar. Kanskje Jesus og læresveinerne hadde vært innom McDonald's på veien, jeg vet ikke. Sånn, altså, fordi at Jesus gir ingen indikasjon på at de er sultne. Tvert imot, så setter han seg ned og begynner å undervise. Men Martha får ikke det med seg. Hun er så opptatt med sin tjeneste at hun skjønner ikke at de allerede har hatt en McDonald's nede i gata. Og derfor så, når Jesus kommer med lærersvennerne her, så setter han seg ned, og så begynner han å undervise. Maria hadde lært noe veldig viktig, og det er det som er min bønn, at jeg og deg får fattig. Maria hadde lært å feste blikket på Jesus. Så hun var kommet forbi tjeneste stadiet, hva er min oppgave? Og hun var opptatt med Herren. Og jeg tror hver eneste en av oss har oppgaver. Og vi skal tjene trufast i det Gud har gitt oss. Men vi tjener med blikket festet på Jesus. Vi har en åpenbaring av hva han vil i hver situasjon. Og når Jesus kommer inn i heimen, så setter han seg ned og begynner å undervise med en gang. og Maria fanger opp dette. Så det står, det kom ikke godt fram på den norske oversetningen her, men vers 39. Maria setter seg også ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Det et også der, inne i grunnteksten. King James har den. Mange av de andre oversettelsene har et også der. Det vil si, Maria gjorde andre ting, men hun satte seg også ved Jesu føtter. Så det var ikke det eneste hun gjorde. Altså, det saliggjørende er ikke å ikke lage middag. Sant vel? Det er veldig viktig å lage middag. Men du lager middag på Jesu befaling. Og når Jesus, du har et sånt øye for Jesus, du har et forhold til Jesus, som gjør at han trenger ikke hele tiden gi deg ropende instrukser. Ikke sant vel? Men du ser hva han gjør, og du fanger dem en gang. Når vi kjenner hverandre godt, så trenger vi ikke å rope klare instrukser hele tiden, sant vel? Men vi vet intuitivt hva som skal skje. Tone trenger ikke fortelle meg absolutt alt i store bokstaver. Veldig ofte, jeg skal ikke si hver gang, for da jeg på tynn is, men veldig ofte, og jeg vil si mer og mer, så fanger jeg opp hva hun ønsker. Ikke sant vel? Og hun, sammen med meg. Fordi vi kjenner hverandre. Og sånn er det med forholdet vårt til Jesus. Altså, vi vandrer i en åpenbaring av han, et kjennskap til han, som gjør at vi plukker opp hva han vil. Og så kommer ting i riktig rekkefølge. For når jeg ser på Jesus' svar her, så kommer det, Maria sette seg også ved Jesu føtter. Altså, hun kunne lage middag, hun kunne hjelpe til i huset, hun kunne gjøre mange forskjellige ting, men hun passte på også å sitte ved Jesu føtter. Og det her jeg har så lyst til at du skal gripe den her, det viktigste først. Så når Martha da, hun blir forstyrret av tjenesta si, oppgaven sin. Hun er ikke en undersluntra på noen måte. Hun er ikke en slappfisk. Hun er ikke en som gir blaffen. Nei, hun er veldig ivrig etter å gjøre det som hun mener trengs. Men hun bommer på timingen, for hun har ikke blikket festet på Jesus. Og så det står at hun blir distrahert av mange ting. Og jeg ser igjen og igjen at vi kan bli distrahert av mange ting. Og ikke ta det viktigste først. Og nå er det sånn at med Maria her, så har du en side med dette her, å sitte ved Jesu føtter, den personlige siden ved å pleie forholdet til Jesus. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til den siden. Nå er ikke det som er hovedbudskapet i denne fortellingen her. Men det er en viktig side. At jeg og deg bruker tid med Herren. Og jeg vil anbefale deg å lage en rutine i livet ditt. Der du får tid til å lese Guds ord. Der du bruker tid ved Jesu føtter. Nå er det en eldre mann som heter Mathias Orheim. Er det noen som har hørt om han? Mathias Orheim? Han var en sunnmøring. Han var blind. Men han var en forkynner. Og han var en fantastisk sangskriver. Og han har skrevet en sang ut fra denne fortellingen her, der han belyser denne personlige siden av å bruke tid med Jesus. Og jeg tenkte jeg skulle synge sangen for deg. Kan du han? Ved Jesu føtter i stille stund? Ah, får vi musikk til dere der? Nå går vi opp noen nivåer eller utover det som jeg hadde tenkt. Men dette her er jo flott.
Ved Jesu føtter, ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene er, da er det høgnad å leve her. Hvor finnes det en fagrere stad på jord? Hvor høyrest visere sanningsord? Når jeg med Jesus alene er, da ønsker jeg ikke meire her. Her må det tunge og vonde fly, her vart jeg alltid i striden ny. For jeg med Jesus alene er, den største løgndom for løsning her. Så lat å komme, hva komme vil. Jeg vet en stad jeg skal springe til. Der jeg med Jesus alene er. Hvem kan da stande imot oss her? Og snart så kjeme den stunda kjær, da jeg skal sjå honom slik han er. Da jeg med Jesus i himlen er, og taler sammen som aldri her.
Men denne siden, med å utvikle en vane i livet ditt. Og jeg, for min del, jeg har utviklet en vane der jeg bruker tid med Gud om morgenen. Jeg synes det er godt å stemme instrumentene før du begynner å spille på dagen. Ikke sant vel? Så jeg har gjort det til en vane, for min del. Jeg står heller opp en halvtime til en time tidligere enn jeg ellers må, bare for å få den tida med Gud. Og jeg vet at det vil bety så mye for det Gud skal gjøre. Om vi lærer oss til å feste blikket på han aller først. Og litt tilbake igjen til denne her historien, for at den sangen til Mathias Rom, jeg elsker den sangen der. Men jeg skulle ønske han hadde skrevet noe litt mer, ikke bare at jeg og Jesus er alene. For vi er jo alene, men vi er sammen med andre også, skjønner du. Og den sier med å høre fra Gud sammen med de andre. Når Martha maser, og det blir litt sånn forstyrrelser, og at vi allikevel kan lære å høre og ha blikket festet på Jesus i de tingene som skjer med søsken, ikke sant vel? Men jeg kommer til å synge den sangen at jeg går hjem til Jesus. Altså. Det må jeg si, for jeg elsker den sangen. Det er godt å være ved hans føtter. Det er godt å ta høyre ordene som kommer fra hans munn. Det er godt å finne at mange ting får en løsning når du er med han. Og at vi lar ordet, Guds ord, være det som dominerer måten vi tenker på. Det er ikke avisene som former min tenking. Nei, avisene, det er bare fotnoter til det Gud sier. Det er bare litt sånn, jeg er klar over hva som skjer. Jeg ser hva som rører seg i samfunnet, men her er sannheten. Her er det som Jesus sier. Og det der livet med han, kan jeg få lov å oppmuntre deg så sterkt jeg kan til å utvikle den siden. Og prioritere det. Lag en god vane. Men når det kommer til denne stunden her, så er det Martha, hun har en veldig klar tjeneste. Ingen tvil om det. Og det er tjenester jeg setter veldig pris på. Der folk lager god mat. en fantastisk tjeneste. Og det viktig. Hun styrde heimen der på, med sin gode Martha-hånd. Men hun ble forstyrret. Og hun oppfattet ikke at Jesus satte seg ned og begynte å undervise at det var tid for å satte seg ned. Så hun ble distrahert stadig vekk. Og du skjønner, hvis du har et fokus som er sterkere på tjenesten din, eller på deg og det du skal gjøre, selv om ikke du en gang vet hva du skal gjøre, men du prøver å finne ut av det, hvis du bruker mer tid på det enn å være opptatt av Herren, så vil det bli forstørrelse. Og når du da har funnet ut hva du skal gjøre, så er det veldig lett for, hvis du gjør det på feil tid, å bli irritert på de andre fordi det ikke hjelper til. Ikke sant vel? Og Martha, hun ble sint, og hun ble irritert på Maria. Fordi hun hjalp henne ikke i denne viktige oppgaven å lage mat til 12 mann. Og det er ikke en liten middag. Sånn at hun blir trekt. Og det du vil finne imellom oss, og det her, det er ikke bare jeg snakker om når jeg og Jesus alene er, men vi er sammen med han i lag med brødre og søstre. Og vårt forhold til Jesus berører andre hele tiden. Og Maria, hun blir trekt på det her. Det gode med Maria, og jeg har lyst til å løfte Maria opp litt. For det gode er at hun går til Jesus med problemet. Pris Herren, altså. Tenk om hun har tatt en glidetakling på gulvet der inne. På egen hånd. Men hun er på kjøkkenet, og da begynner å bygge seg opp. Hun er inne og lytter, prøver å få med seg litt av det Jesus, og så må hun ut igjen og passe på å ikke koke over. Og, altså, hun blir skikkelig stresset. Og til slutt så renner over, og hun går til Jesus. Sier Jesus, bryr du ikke om at jeg er den eneste som jobber her? Jeg er den eneste som tjener. Si til Maria at hun skal hjelpe meg. Og Jesus gir et vidunderlig svar. Og svaret til Jesus er at det her, Martha, jeg tror han det gikk litt tid å nå inn nå, fordi at stimen begynte å komme ut i ørene, vet du. Sånn. Hun var klar til å sette ting på plass nå. Hun ville gjerne ha Jesus til å gjøre det for seg. Og det vil du finne med deg selv, at hvis du er for fokusert på deg selv i dag, så vil du svært gjerne at Jesus skal hjelpe deg til å sette en eller andre på plass. Ikke sant vel? Men det er ikke sånn det fungerer. Så når hun kommer til Jesus og sier, Jesus, bryr du deg ikke om, bare si det sånn til Jesus, altså, det er jo underlig. Du er kommet litt over kokepunktet når du sier, bryr du deg ikke om at jeg er den eneste som tjener. Sånn? Og Jesus svarer henne, Martha, du gjør deg uro med mange ting. Du blir forstyrret av mange ting, distrahert. Men det er ikke så nødvendig. Og dette her ene, jeg ønsker å ha litt fokus på i dag. Etter nødvendig, Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas ifra henne. Du skjønner, hvis du får fatt i hemmeligheten med å feste blikket på Jesus, så vil du ikke miste det. Det skal ikke tas ifra deg. Det kan godt hende andre misforstår deg. De vil misforstå deg. Det kan godt hende at andre har andre krav til deg, og har andre meninger, men du skal ikke miste den gode delen. For det er rett så nødvendig. Og jeg har av og til tenkt på den måten her. Tenk om Martha hadde skjønt dette her i utgangspunktet. Så når Jesus kom inn med lærersveinene, så, ja, de har vært på McDonald's. Du kan jo kjenne den der chipslukten, sant? Med en gang de kom inn dørene. Men i alle fall så, hun oppdaget i alle fall at det var ingen... Kanskje var det annet plass de gikk. Erling liker ikke så godt McDonald's. Men i alle fall så hadde de vært innom en plass, og de var ikke sultne. Så Jesus, og både Martha og Maria oppdaget at Jesus han bare satte seg ned og begynte å undervise. Tenk om begge to hadde satt seg ned med Jesus. Og de hadde satt det der. Som skjønner hvis den her holder meg. Ja, det går bra. Begge to sitter der. Så da står i The Message, Maria, hun hang på hvert ord som kom fra Jesu munn. Og de begge to, heng på det Jesus sier, de tar imot det. Og Maria sier halleluja, og Martha sier amen, og dulta I Maria. Her vidunderlig ikke. Oh, halleluja. Og de begge to tar imot dem fra Jesus. Og når Jesus ferdig å undervise, så sier han, jeg tror det hadde vært flott med en lunsj snart. Hva sier dere? Skal vi ordne med en lunsj? Og Martha og Maria går på kjøkkenet, klart både Peter og flere andre blir med ut av det, og hjelper til, sant? Og fra kjøkkenet I plassen for steam kom ut av ørene på Martha, så hører du lovsang der ute. Du hører latter og glede, og de jobber sammen I det som skjer. Fordi de har et fokus på Jesus. Og det ikke det, at ikke tingene blir gjort, men det blir gjort med en velsignelse. Det blir gjort med en glede. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg til å feste blikket på Jesus. Til å lære å se han. I det som skjer. Og dere kjenner salme 133, sant? Det den nest siste av disse her Songs of Ascent, disse her sangene de sang når de gikk opp til Jerusalem. Og det se hvor godt det når brødre bor fredelig sammen. Det liksom den gode olje som renner nedover hodet, nedover skjegget og nedover kjortelen til Aron. Og det her noe av hemmeligheten. Du skjønner, salvelsen på Jesus. Og når du holder et rett forhold til han, så vil salvelsen flyte. Fra hodet. Altså, salvelsen flyter ned hele tiden. Den kommer over hodet, og altså, derfor han er Kristus, han den salva. Og vi tror på den salva. Vi tror på han som salvelsen renner ifra hele tiden. For alt vi trenger. Og denne salvelsen, den renner fra hodet og ned over kroppen. Og når jeg på rett plass, så det en salvelse for det jeg skal gjøre. Det en salvelse for min funksjon I det som skal skje. Og jeg har så lyst til å oppmuntre deg til å holde fast på hodet. Til å se Jesus I det som skjer. Sånn at vi på plass der salveoljen flyter. Der utrustningen fra Gud konstant renn, sånn at vi kan gjøre det vi skal gjøre. Og du kjenner også 2. Korinterbrev kapittel 5, sant? Så I kveld så ikke det bibelstudiet, men det preking, så jeg slår ikke opp alle versene I kveld. Men 2. Korinterbrev kapittel 5, fra vers 17, eller fra vers 14 egentlig, og utover, der det står, nei, kanskje vi skal slå opp dette her, Så... Det er godt. Jeg så glad for at dere har biblene med dere. Og det er så viktig at dere har det. Og ikke la deg forstørre om jeg leser fra nynorsk. Men nyt det I fulle drag. Ja. Så da. Jeg vet, sa jeg første grunn av det? Jeg mente selvsagt 2. Korinterbrev. Jeg sa Andrea. 2. Korinterbrev, kapittel 5, ifra vers... vi kan bare gå inn I vers 14 nå, for ikke for langt. Da. Men det står at Kristi kjærlighet tvinger oss. Så det er noe med å være motivert av Guds kjærlighet. Det noe... Og det en motivasjon som griper oss. Det så sterkt at det tvinger oss. Og det når vi alle sammen på rett plass I forhold til hodet, salvoljen flyt og Kristi kjærlighet som utrent I våre hjerter, forstyrrer oss, så skjer det noe fantastisk rundt oss. Og her forklarer Paulus til oss hva som skjer. Kristi kjærlighet tvinger oss, for vi vet at en døde for alle, derfor har de alle dødd. Når jeg og deg har dødd, Ikke prøv å ta liv av deg selv. Det bortkastet tid. Ja, men en del kristne prøver å drepe seg selv. Men du død. Derfor skal du dø da. Du handler ut fra noe som et faktum. Du død med Kristus. Og du oppreist med han. Vi skal se litt mer på den oppreist siden I morgen. Men du død med Kristus. Det vil si... Det gamle har mistet taket på deg. Det ikke det at ikke dere kan melde seg, men du har mistet taket. Det maktesløst, fordi du døde med Kristus. Så, altså, Kristi kjærlek tvinger oss, den har tatt over, fordi vi har gjort opp med oss selv at en døde for alle, derfor har de alle dødd. Og han døde for alle, hvorfor? Se i Bibelen din. Hvorfor døde han for alle? Så de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv. Ikke lenger ha fokus på meg og min tjeneste, eller meg og mitt opplegg, eller hva jeg trenger. What about me? Nei, nei, det jeg skal leve for han. Det et fokus på han. Det var det Maria hadde oppdaget. Hun hadde lært en hemmelighet, ha fokus på Jesus. Så jeg ikke lenger skal leve for meg selv, men for han som døde og stod opp igjen for meg. Og så fortsetter han på konsekvenserne av dette her. Se hva han sier. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskevis. Ser du her? Og har vi før kjent Kristus på menneskevis, så kjenner vi han ikke slik lenger. Nei, om noen i Kristus, han en ny skapning. Det gamle borte. Og alt blitt nytt. Halleluja. Du skjønner, i fokuset på Kristus, så ser vi hverandre gjennom salvelsen. Og når du hører brødre og søstre snakke, lytt gjennom salvelsen som renn. Du vil unngå mange misforståelser. Mange reaksjoner. Fordi at du vil høre det gjennom den hellige åndens hjelp. Og når du ser hva brødre og søstre gjør, se deg gjennom salvelsen. For om du har kjent dem på rent menneskelig vis, så kjenner vi ikke hverandre sånn lenger. Vi kjenner mer enn det rent naturlige. Og det er ikke det at det naturlige ikke er der. Men du må se Kristus. Jeg ser han i mine brødre og søstre. Og når jeg kjenner Kristus i Erling, så er det noe som binder seg sammen, som ikke kan skilles igjen. Men du skjønner, hvis det bare de menneskelige tingene vi ser, så kan vi være sammen. Jeg kan gå på fotballkamp med en som liker brann, sant vel? Og vi kan ha det kjempegøy. Men vi er ikke bundet sammen i en åpenbaring. Vi har bare felles interesse. Vi har bare noe gøy sammen. Og det er mye fellesskap i god fotball. Tromsø og Bodø-Glimt er ok, sant vel? Men altså, skjønner du hva jeg sier? Altså, det er mange menneskelige nivåer å ha fellesskap på. Noen har fantastisk fellesskap i musikksmak. Ja vel? Noen har det i dans. Ja, vi har det i... Vi er på Filippinene, de er veldig flinke med dans og sånt, og de er fantastiske på det. Og vi har sånne barneleirer der de lærer en del sanger med bevegelser til og sånt. Og så en av studentene våre her for et par år siden, hun er veldig dyktig dame, hun jobber for oss nå forresten. Og så jeg spurte henne i det de skulle fram og framføre en sånn dans, da sa jeg, skal du danse også? Så ser hun på meg og så sier hun, No, pastor. I have my own steps. Så, nei, pastor. Jeg har mine egne skritt, liksom. Sant? Altså, jeg har mine egne trinn. Altså, jeg klarer ikke å holde takten med de andre. Så jeg har ikke det der fellesskapet med de andre. Jeg nyter ikke etter det. For meg er det en slitasje å gjøre etter det. Og jeg kjente meg igjen i det. Jeg også har en tendens til å ha my own. Til og med jeg skulle synge sangen her nå. Sant? Jeg har min egen... Ja. Altså, det er ikke der jeg finner den største knytningen, forstår du meg? Men i Kristus, når jeg berører Kristus i deg, så skjer det en knytning. Og det er en guddommelig knytning. Og Johannes, han opplevde jo dette her, sant? For Johannes, han kjente Jesus veldig godt etter kjødet. Han vandret omkring og hadde det veldig bra sammen med Jesus. Han var antagelig denne de 12 som var nærmest. Du vet, du hadde de 72, du hadde de 12, og du hadde de 3. Som virket som det var forskjellige grader i hvor tett de var oppe i tingene. Og Johannes, han var den nærmeste, så når de andre lurte på noe, så fisket jeg til Johannes som han kunne snakke med Jesus om det. Og Johannes kjente Jesus veldig godt. Men det kom en dag etter at Jesus hadde stått fra de døde, at Johannes måtte lære Jesus å kjenne på en annen måte. Og husker du når han var på Patmos? Og han var plutselig så hører han en røst bak seg, som av veldige fossefall. Og han snur seg, og han ser Jesus. Og han faller som en død ned foran Jesus. Altså, han har et møte med Jesus. Det er noe helt annet enn det han hadde når han gikk her på jord. Og plutselig så skjer det noe med han. Han ser Jesus som går mellom lysestakene. Plutselig så skjønner han at hvis du møter Jesus, så kan ikke du unngå menighet. Skal jeg si det en gang til? Hvis du møter Jesus, så kan du ikke unngå menighet. Og ikke si det, nå er jeg og Jesus alene. Nei, det er mellom lysestakene han går. Det er menigheten han steller med. Og han vil at du skal være en del av den menigheten han steller med. Så derfor må vi ikke isolere oss fra de andre, men jeg er en del av et legeme som salvoljen flyter over. Halleluja. Amen. Ja. Sånn at Johannes, han måtte lære å kjenne Jesus, ikke etter kjødet. Ikke på rent menneskelig vis, men sånn som han er. Og denne åpenbaringen av Kristus er en stadig og en pågående ting, som der vi stadig lærer han mer å kjenne. Og det er derfor David kunne si, en ting har jeg bedt Herren om, og det søker jeg. Du vet, Jesus sier til Maria, nei til Martha, etter nødvendig. Wow. En ting har jeg bedt Herren om, det søker jeg. At jeg skal bo i Herrens hus alle mitt livs dager, så jeg kan se Herrens ynde. Hva er det jeg ser i menigheten? Herrens ynde. Og jeg kan vise deg en del andre ting også. Ja, ja, ja. Og nå skal vi ta en liten titt på det. Det er første kvelden dette her, så vi skal ikke preke alt for lenge, men vi må gå til Johannes kapittel 12, så skal jeg... Jeg synes det er litt sånn artig. Nå skal jeg strekke den fortellingen lite grann for dere, ok? Men jeg synes det er litt artig med kapittel 12 her i Johannes. Der er en del ting, for jeg tror Betania kan være et lite bilde på menigheten. Og der er en del ting her som i Johannes kapittel 12. Det første du ser, det at Jesus kommer, og der er Lazarus som han reiste fra de døde. Så det første kjennetegnet på menighet er oppstandelses liv. Wow, wow, wow. Det er Kristus i meg og Kristus i deg som knytter seg sammen. Det er det første da kommer til menighet. Det var Lazarus som Jesus hadde reist fra de døde. Så hvis det ikke er oppstandelses liv, så er det ikke menighet. Så du kan organisere mye rart og kalle det menighet, men det er ikke det. Menigheten består bare av de som har Jesu oppstandelses liv på innsida. Når du er født på ny ved den hellige ånd. Med andre ord, Kristus er åpenbart i deg. Da er du en del av menighet. Så det er det første jeg ser i Betania. Så jeg vi skal gå mer inn på dette her i morgen. Hvordan menigheten er dette uttrykket av oppstandelseslivet? Men jeg har lyst til at det skal stå der. I Betania så var det Martha og Maria og Lazarus, der var Simon den spedalske, der var tilgitt av syndere. Ikke sant vel? Og vi alle er blitt frelst ut fra et liv i synd til å være hellige og rettferdige for Gud. Ikke sant vel? Altså det oppstandelseslivet, når det oppstandelseslivet flytter inn i deg, så tilgav han deg all din synd. Okay? Og ga deg et nytt liv. Så, men vi alle kommer fra den samme plassen, fra synd, som syndere. Men vi er gjort her. Så menigheten består av de som har fått et nytt liv. Ordet Betania betyr egentlig plage. Litt sånn plagsomt. Og hvis jeg kan, altså det er litt sånn ubekvemt da, om du vil. Så det er et element av menighet som kan oppleves litt sånn plagsom, skal vi si det? Sånn. Det er bare meg som har opplevd det her. Men altså, når Jesus han kommer til Betania, og det er liksom en sånn, en litt sånn, ja, det har sine elementer. Ikke sant vel? Der er en menneskelig side som du møter. I det å komme sammen, så kan det være litt sånn plagsomt enkelte ganger. Rett og slett. Det er ikke bare salighet og herlighet, og alt er bare wow, fantastisk. Herrens herlighet. Ja, alt det er der. Men så er det er noen menneskelige elementer oppi dette her også, sant vel? Der er en annen side som ikke hver dag, hvert øyeblikk føles vidunderlig. Så der er utfordringer i det at Gud har tatt disse menneskene som han ikke er helt ferdig med. Som ikke er helt ferdiggjort. Selv om de er rettferdiggjort, så er de ikke helt klar. Der er enda litt justering og pussing på gang. Sant vel? Når i det så oppleves det litt sånn, det er litt som Betania. Ok? Men det er en del av menigheten. Oppstandelseslivet overvinner de tingene der. Men vi må ikke innbilde oss at ikke du møter andre. For hvis du bare tror at det er herlighet og glede og alt er salighet, og så møter du den andre siden, så blir du så skuffet. Regne med den andre siden, overvinn den. For den er der. Vi er forskjellige. Det er ikke alt vi liker like godt. Sant vel? Så dette her med, der er ytre sett, la meg si det på den måten her, ytre sett så er det noen plager. Men indre sett, så er det en fest. Og her i Betania, så lagde de fest for Jesus. Og jeg synes at det er veldig, veldig godt å se menigheten, at ytre sett så kan det være noen små plager, men det er sannelig meg en fest. Antall? Og det er det der vi ønsker å se demonstrert i det som skjer. Men i denne opplegget her, så, jeg skal ikke gjøre stor poeng av det her, men det er to søster og en bror. og så ser jeg da at de tjener med forskjellige gaver. Der er Martha som lager middagen. Og der er en harmoni i det hun gjør. Der er Lazarus. Han er veldig god på vitnesbyrd. Etter han stod opp igjen fra i døde, så han er et kjempe vitnesbyrd. Ja, men la oss være ærlige. Det er ikke alle som har samme trykke på vitnesbyrd, altså. Der er variasjon imellom oss, altså. Og hvis alle skal være liksom like, alle vitnesbyrd like fantastiske. Altså, jeg har jo trent på mitt, da. Han frelste meg fra narkotika og fra hor og fra et liv i synd og elendighet før jeg kom inn i det. Jeg har et enormt vitnesbyrd. Men det er klart at når jeg kommer inn, når jeg reiser med jeg har en veldig god venn, Jan Eriksen, og han er rundt i fengselen med tatoveringene sine og forteller om det livet han har, hvordan Gud har frelst han. Men folk er bare, han kan kommunisere, han kan si ting til deg. Så hvis jeg hadde sagt, hadde de kastet meg ut. Men vi er forskjellige, vi har forskjellige vitnesbyrd. Og Lazarus, han hadde et vitnesbyrd, altså. Ja. Så når det var, og veldig mange kom på grunn av hans vitnesbyrd. Så vi har forskjellige tjenester. Men pris Herren at etter han var ferdig med vitnesbyrdet, så kunne vi ha middag også. Ikke sant, vel? Og så har du da Maria, som da har en gave i å uttrykke sin kjærlighet til Jesus. Sin hengivenhet til han. Om du vil, tilbedelsen til han. Der hun tar den her dyre nardussalven og bryter krukka, tømmer det ut over Jesu føtter. Og hele huset blir fylt med denne vidunderlige duften. Jeg er så takknemlig for dere, for tjenester dere har. Jeg er så takknemlig at det er noen som kan hjelpe oss i å prise Gud. Jeg bor nede på Filippinene, og når alle synger på tagalog, så synger jeg av hjerteslyst i tunge. For jeg plukker opp melodien, og så synger jeg i tunge alt jeg kan. Priser Gud. For jeg skal være med og løfte opp hans navn. Men jeg klarer ikke alle de vanskelige ordene i sangen som de bruker. Men jeg kan synge I tunge. Og jeg priser Gud. Og du skjønner, vi alle har del, men det noen som mer salva I de områdene der. Det noen som har I sterkere tjeneste. Altså, jeg klarer ikke å spille sånn som Knut Olav kan. Altså, du skulle hørt meg på pianoet. Jeg hadde tømt rommet her på et øyeblikk. Altså, jeg har ikke den tjeneste. Nei. Men jeg har andre ting. Og vi fungerer I menigheten, så utfyller vi hverandre. Og vi gir rom for hverandre, der vi gode. For det en salvelse som utruster oss I det som skjer. Og så, en annen ting med menigheten, altså menigheten en veldig god plass. For derfor da, menigheten, hvis menighetslivet fungerer, så røyker du ut så her judasene også. Ja, men jeg mener det altså. Når livet der, så, og rommet fullt med vidunderlig. Og så klarer fossilen med Judas å kritisere det. Surpumpen. For der forsvant den summen. Jeg kunne ha stjålet en god del penger av denne summen der, så stor som den var. Han hadde en selvisk innstilling I alt han holdt på med. Men et godt menighetsliv, den har en tendens til å eksponere litt av de tingene der. Sant vel? Og så kan vi gripe fatt I det. Og hjelpe. Og ikke bare det, men et skikkelig menighetsliv, så har du litt forfølgelse også. Fordi at her kommer fariserene og sier, forsyne meg, vi må ta liv av Lazarus også. altså, dette er ikke bra. Sant vel? Så, og jeg tror at vi går inn I en tid der vi vil oppleve mer forfølgelse. Vi vil ha mer av det. Men vi ikke redd for det. Jesus sa, I verden vil dere ha trengsel. Men ikke bekymre dere, jeg overvinner verden. Og det siste som jeg ser med menigheten her, det står at det kom mange jøder kom til tro på grunn av Lazarus. Halleluja. Jeg ser en menighet som lever I vekkelse. Jeg ser en menighet som vinner mennesker for Gud, dag for dag, dag for dag. Fordi de fungerer sammen I denne salvelsen. Halleluja. Så må Gud velsigne deg. Fest blikket. Og dette her ikke en mental ting. Der jeg sier, jeg må konsentrere meg nå. Nei. Det en åndelig ting. Da den hellige ånd kommer til deg. Da en åpenbaring av Jesus. Og I det du treffer og ser brødre og søstre, så ser du Kristus I deg. Om du kjente dem før de ble frelst, så kjenner du ikke sånn lenger. Halleluja. Og det som skjer at vi fungerer sammen I forsoningens tjeneste. For Nord-Norge skal se Guds frelse. Så far, vi har lyst til å takke deg. Takke deg at du betjener oss med ditt ord, Herre. Og nå ber vi, Herre, at du vil hjelpe oss sånn som Maria å velge den gode del. Herre, jeg ber om at hver eneste en I dette rommet skal finne hemmeligheten ved å sitte ved dine føtter. Finne hemmeligheten I å feste blikket på deg, Herre. Oppdage hele tiden hva du gjør. Sånn at vi kan være på høyden med det du holder på med imellom oss. Herre, takk for oppstandelseslivet. Takk for salvelsen som flyter for hodet. Takk, Herre, for at vi kan møtes og overvinne de menneskelige utfordringene I den festen med ditt oppstandelsesliv som du har gitt oss, Herre. Å, far, jeg har lyst til å takke deg. Takke deg fordi vi forskjellige. Takke deg, Herre, for at det midt og I det som blir galt og det som blir tilkludret, så hjelper du oss, Herre. Takk for din nåde. Takk for vekkelse. Takk for frelse. Takk for din godhet imot oss. I Jesu navn. Amen.